Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Acolo era un om olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat ținte la el și a zis, uită-te la noi. Și el s-a uitat la ei cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele, dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu.
Bun găsit, vă spune Anca Brășfălean Șebeștien. Suntem la Centrul Clujean Mephiboset pentru persoane cu dizabilități, dar vom face împreună o călătorie în timp și spațiu până la poarta frumoasă a templului din Ierusalim, unde apostolul Petru a vindecat un bolnav. Ne însoțește în această călătorie și ne oferă învățătură din ea coordonatorul studiului biblic Radu Husău.
La poartă s-a întâmplat o minune. Un om bolnav s-a vindecat. Ce vrea să transmită, ce poate să transmită lucrul ăsta celor de la Centrul Mephiboset, dar nu numai lor, ci tuturor celor care se confruntă cu o asemenea situație?
O întâmplare minunată care îi are ca protagoniști pe cei doi ucenici ai Domnului Iisus Hristos, pe Petru și pe Ioan, și un olog din naștere care timp de zeci de ani nu a umblat, ci stătea și cerșea. Și dintr-o dată acela sare în picioare la cuvintele lui Petru și laude și dă slavă lui Dumnezeu. O întâmplare desprinsă parcă din altă lume, pentru că, într-adevăr, acolo, la poarta frumoasă a templului, a avut loc pogorârea unei frânturi din împărăția lui Dumnezeu.
Prin ucenici,
în numele lui Iisus Hristos, în existența tristă a acelui om.
Cum se întâmplă lucrul ăsta, pogorârea, coborârea împărăției lui Dumnezeu în realitatea de atunci? Cum s-a întâmplat? Prin minune ăsta să fie semnul distinctiv al prezenței împărăției lui Dumnezeu?
A fost un semn distinctiv al prezenței împărăției lui Dumnezeu, și pentru că este un lucru clar desprins de lumea noastră ca un om bolnav de o boală incurabilă să poată să fie vindecat. Dar mai mult decât atât, prin această minune Dumnezeu a vrut să transmită un mesaj celor aflați acolo și a vrut să transmită un mesaj celor care vor citi de-a lungul veacurilor despre întâmplarea de acolo. Pentru că astfel de minune nu poate să rămână fără urmări în inima celor care o trăiesc, fie că sunt afectați în mod direct de ea, cum a fost acel olog din naștere, fie că o trăiesc ca și simpli spectatori. Bineînțeles, cei care sunt afectați în mod direct, ei nu pot să facă altceva decât se bucure de faptul că Dumnezeu le-a dat o frântură, o învederare a împărăției lui viitoare. Faptul că el a fost vindecat de acea boală, s-a văzut de fapt mâna lui Dumnezeu, s-a văzut de fapt ceea ce Dumnezeu are de gând să facă la restaurarea tuturor lucrurilor, atunci când va reveni din nou existența aceea neafectată de păcat. Dar în rândul celor care nu cunosc pe Dumnezeu, desigur, acest lucru nu poate să stârnească decât mirare. Ce s-a întâmplat, cine a făcut, de ce a făcut,
cum a putut să facă
un lucru aparent imposibil. Ori, cum vedem și în textul de față, oamenii atribuiau acest lucru lui Petru și Ioan, și umblau înaintea lor ca și cum ei ar fi făcut minunea. Ori era și un moment
la prima vedere chiar ei au făcut-o, dar Petru
desigur,
spune lucrurilor pe nume.
Desigur, a fost un cuvânt rostit de Petru și la acel cuvânt ologul s-a ridicat în picioare, a fost vindecat de boala lui. Dar așa cum spune și Petru, a fost în mod clar o minune făcută de Dumnezeu, o intervenție directă a lui Dumnezeu în existența acelui, în existența acelui om. Pe de altă parte, era momentul propice pentru ca unii oameni să fie gata să schimbe modul lor de a privi viața, să schimbe modul lor de a trăi până atunci. În fața unei astfel de minuni stai și te întrebi cât de mult cunosc eu despre ce se întâmplă aici sub soare. Oare nu am ceva de învățat de la oamenii aceștia? Și de aceea discursul lui Petru și explicațiile pe care el le aduce erau absolut necesare.
Și care e mesajul lui Petru? Care mesaj a fost stârnit de minunea pe care a făcut-o el?
Ce este interesant că Petru abate atenția de la persoana sa și a lui Ioan și abate atenția și de la persoana bolnavului, cel care a fost vindecat. Și, de fapt, ce face este să țintească la originea bolii acelui om, să țintească la păcat. Păcatul fiind cel care a denaturat întreaga creație a lui Dumnezeu și astfel prin păcat a intrat suferința, au intrat bolile.
Deci și nu pentru că ar fi păcătuit bolnavul?
Desigur, Petru s-a făcut bineînțeles, nu omul ca individ a păcătuit și de aceea era olog, ci faptul că trăia într-o societate, într-o lume afectată de păcat. Și o lume afectată de păcat nu este altceva decât o lume plină de suferințe și o lume cu boli, cu necazuri, cu încercări, așa cum a cunoscut-o și el, cum o cunoaștem și noi. Și Petru nu face altceva decât să arate păcatul ca sursă a nefericirilor, sursă a greutăților, pentru că prin Satan, păcatul odată intrat în lume, deja omenirea a început să degradeze și au intervenit bolile, au intervenit necazurile, au intervenit suferințele. Și Petru arată de fapt că adevărata binecuvântare pe care poate Dumnezeu să o dea este mai presus de sănătate, este mai presus de lucrurile materiale, este mai presus de ceea ce mintea umană ar putea să gândească prin atât la cuvântul binecuvântare. Și Petru spune că adevărata binecuvântare este ca Dumnezeu să îți ierte păcatele, ca Dumnezeu să te spele de păcate și El să-ți dea iertarea Lui.
Și într-adevăr, un om ca Petru, care dovedise că poate face miracole, că prin el Dumnezeu face miracole, sigur că el își permite să spună că o binecuvântare chiar mai mare decât vindecarea este mântuirea sufletului.
Desigur, având în vedere și minunea care a avut loc la cuvântul lui Petru, acum cuvintele pe care el le spunea în fața tuturor capătă o autoritate mult, mult mai mare, o autoritate sporită și nu este, cumva nu este de mirare că atâția oameni se convertesc și acceptă credința în Iisus Hristos. Când se uită la un om care face astfel de minuni și îl lasă la o parte minunea, lasă la o parte propria lui persoană și merge și arată spre păcat și arată spre soluția pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru acest păcat și anume credința în numele lui Iisus Hristos.
Adevărata problemă și adevărata binecuvântare, păcatul și scăparea din păcat.
Exact. Arată adevărata problemă care era păcatul care stă la originea tuturor relelor din această lume, arată la soluție și mai mult arată de fapt la speranța fiecărui credincios, speranța care ar trebui să fie a fiecărui om care trăiește pe acest univers și anume restaurarea tuturor lucrurilor, readucerea lor la starea inițială când Dumnezeu s-a uitat și a spus am făcut toate lucrurile bune. Pentru că Petru chiar amintește că Iisus Hristos, de fapt înălțarea Lui, a fost făcută doar până la o vreme, până când va veni din nou să restaureze această lume după voia lui Dumnezeu.
Însă, din nou, vorbim de scală largă, adică o restaurare nu neapărat acum la nivel de individ, deși nu-i exclusă, ci la nivel de omenire.
Desigur, ceea ce putem învăța din cuvintele lui Petru și din întâmplarea petrecută acolo la templu este faptul că împărăția lui Dumnezeu trebuie privită ca o realitate curentă, nu? Pentru că omul când crede cu adevărat, de fapt împărăția lui Dumnezeu începe să fie în inima lui, dar trebuie privită și ca și împărăția lui Dumnezeu trebuie privită ca o speranță viitoare, ca și ceva care va veni
pe deplin.
Va veni pe deplin doar la timpul hotărât de Dumnezeu și atunci va cuprinde întreaga mea viață, nu doar porțiuni din inima mea sau porțiuni din viața mea, ci întreaga mea viață, întreaga societate în care voi trăi și întregul univers.
Aici mai putem adăuga și faptul că Dumnezeu a promis un cer nou și un pământ nou.
Sigur, un cer nou și un pământ nou unde nu va mai fi suferință, unde nu va mai fi durere și unde nu va mai fi necaz, unde va locui neprihănirea.
Până atunci însă credința e cuvântul cheie și ai vrut să subliniezi legat de această scenă a vindecării și de mesajul pe care îl are Apostolul Petru, ai vrut să subliniezi că credința însă și este o minune și că trăirea ei schimbă radical lucrurile.
Vezi tu că dacă ne uităm de fapt la ce s-a întâmplat acolo, este o lănțuire de evenimente. Petru, dintr-un om care credea și nu credea cu adevărat în misiunea lui Iisus Hristos, pentru că el apucă și se leapădă de Iisus Hristos, îl vede murind pe cruce, îl vede apoi înviind, îl vede înălțându-se la cer, vede prorocirea lui Dumnezeu cu privire la revărsarea Duhului Sfânt împlinindu-se și atunci credința în el devine deplină și credința lucrează transformare în el și Petru deja este un alt om, un om curajos, un om dornic să spună tuturor oamenilor despre lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a făcut și le va mai face sau planul minunat al Dumnezeu pe care el și l-a desfășurat și îl va mai desfășura în existența acestui univers. Ori atunci când credem și în noi se produce o schimbare care nu este naturală, este o minune, așa cum
spune,
supranaturală. Atunci și noi putem să avem lucrurile spirituale, lucrurile nădăjduite, putem să le vedem ca și o realitate, ca și cum le-am avea. Putem să ne gândim cu adevărat la promisiunea lui Dumnezeu, ca și niște lucruri deja împlinite și astfel putem să avem curaj să spunem oamenilor, avem curaj să ne susținem părerile pe care le avem, credința noastră pe care o avem. De fapt, credința înseamnă schimbare, o schimbare la nivelul cunoașterii, să ajungi la cunoștința faptului că împărăția lui Dumnezeu este ceva concret în viața ta, dar mai mult decât atât este ceva care va veni și va cuprinde întreg universul. Apoi să ajungi la o schimbare a sentimentelor, să fii gata oricând să te dăruiești pentru cel de lângă tine, să crezi cu adevărat că porunca pe care Dumnezeu a lăsat-o să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți este cu adevărat dreaptă, bună și sfântă și să trăiești în consecință, la nivel de sentiment. Mai departe, aduce o schimbare la nivel practic, pentru că...
Înainte să ajungem la nivelul practic, apropo de cel al sentimentelor, cred că și modificarea lui Petru din om ascuns și nu foarte curajos într-un om îndrăzneț care vorbește pe față despre Dumnezeu e tot în planul și în planul sentimentelor.
Desigur, atunci când Petru a crezut cu adevărat în planul lui Dumnezeu, când a văzut desfășurarea lui și că planul lui Dumnezeu sau desfășurarea planului lui Dumnezeu nu depinde de circunstanțe, nu depinde de împotrivirea oamenilor, și-a dat seama că tot ceea ce trebuie să facă este să slujească pe Dumnezeu și atunci a avut...
Din fricos a devenit
un om îndrăzneț, un om gata să ajute. Putea să treacă foarte bine pe lângă acel loc. Totuși el s-a oprit, s-a uitat în ochii lui și i-a spus ceea ce credea el. Practic și-a dezvăluit sentimentele că Iisus Hristos poate să-l vindece, poate să-l ridice.
Da.
Credința. Sau schimbarea care a avut loc la nivelul sentimentului. Apoi urmează mesajul lui Petru și de fapt este schimbarea la nivelul practic. Revin. Un om care se ferea să fie văzut în preajma lui Iisus Hristos în ultima parte a vieții lui, un om care probabil stătea ascuns, a ajuns să fie un mare propovăduitor al Evangheliei. Nu? Pentru că credința, la nivel practic, asta lucrează. Îți dă putere și îți dă dorința de a vesti tuturor din jurul tău vestea bună a împărăției lui Dumnezeu. La nivel practic, ceea ce s-a schimbat în viața lui Petru a fost, de fapt, să-și imite maestrul, să facă ceea ce Iisus Hristos făcea. În existența lui pe pământ, Iisus a arătat că el este dispus să se implice în toate nevoile oamenilor, atât în nevoi spirituale cât și în nevoi fizice. A fost cel care i-a hrănit, care i-a vindecat, care a înviat morți, a fost cel care a iertat păcatele. Toate astea au fost lucruri practice. Petru le-a văzut și el nu a făcut altceva decât să le transpună în practică, pentru că el a crezut în Iisus Hristos, a crezut că poate să facă acele lucruri și s-a convins de necesitatea lor. Și atunci Petru a căutat să rezolve problemele semenilor în toate domeniile vieților, atât în domeniul spiritual, arătându-le că de fapt păcatul este marele lor dușman, dar și în domeniul lucrurilor fizice, făcând vindecări, ajutând, pentru că biserica primară, după cum citeam în Faptele Apostolilor, capitolul 2, aveau toate îndeopște și fiecare primea pentru nevoile lui. Erau ajutați, ajutau nevoiașii. Ori schimbarea la nivel practic în viața noastră nu trebuie să fie altceva decât ceea ce a fost și în viața lui Petru, și anume implicarea în rezolvarea nevoilor specifice ale semenilor noștri, în toate domeniile în care ei au nevoie. În viața de zi cu zi, un ajutor, un sprijin pe care putem să-l oferim fiecare și, bineînțeles, nu trebuie să ne rezumăm doar, dar nici să omitem faptul de a vesti Evanghelia lui Dumnezeu.
Cu vorba sau cu fapta?
Cu vorba întărită de fapte.
Despre vindecare, eliberare și coborârea împărăției lui Dumnezeu în noi, pe baza capitolului 3 al cărții Faptele Apostolilor, a vorbit de la Centrul Mefiboset Radu Husău. Sunt Anca Brășvălean-Șebeștien, iar în final vă las cu Johnny Erickson-Tada și cu a ei meditație pe care ne-o va citi Carmen Florean. Pe curând și numai bine tuturor!
Mătușa mea, Aiko, este o femeie extraordinară. Este, de fapt, mătușa soțului meu, Ken, o japoneză drăguță, scundă și încântătoare, în vârstă de 83 de ani, care, în curând, va avea 84. Mătușa Aiko merge la o biserică baptistă în Los Angeles și este o plăcere pentru ea să slujească în acea congregație micuță. În fiecare săptămână, mătușa Aiko duce mâncare tuturor bătrânilor. Ia mâncare caldă, o pune în portbagajul mașinii și cu regularitate vizitează un grup de bătrâni care ies foarte rar din apartamentele lor micuțe. Îi place nespus de mult să slujească astfel, așa că de fiecare dată abia așteaptă să își reia traseul cu mâncarea caldă. Și face asta pe lângă cursul ei de origami și cel de dans. Vă puteți închipui pe mătușa mea de 83 de ani dansând? Ar trebui să menționez că este un program al celor de la centrul celor în vârstă din cartierul ei. Dar să revenim la slujirea mătușii Aiko. Ea nu vede acest lucru ca pe o datorie, pentru că este creștină. O face din plăcerea de a-l sluji pe Salvatorul ei. Și din această cauză are o mare răsplată. Vreți să știți care este cea mai minunată răsplată? Este descrisă în Ioan, capitolul 12, versetul 26. Iisus explica aici: dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Ați auzit? Dumnezeu Tatăl își găsește plăcerea în a-i onora și a-i cinsti pe cei ce îi slujesc lui Hristos. Aceasta este mătușa mea, Aiko, și acela ești tu. Și eu, acum, încurajându-vă cu aceste cuvinte. Cel care îi slujește lui Isus se bucură știind că are aprobarea lui, bucuria și admirația lui. Prietene, dacă îl slujești pe Dumnezeu prin misiune, sau dacă predai la o școală duminicală, sau dacă îți ajuți un vecin bolnav, ori dacă duci cuiva mâncare caldă, poți fi sigur că Tatăl nostru din cer te va onora în mod special, pentru că tu însuți îl onorezi și îl înalți pe Hristos. Asta mă face să mă duc și eu să încarc mașina cu mâncare caldă împreună cu mătușa Aiko și să-l slujesc pe Isus. Sunt convinsă că și tu simți la fel.